Та мултидисциплинарна комисија за историски образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија. Средбата, како што наведуваат од Министерството, е согласно врските за имплементација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. На неа беа разгледани и утврдени начелата и методологијата за работа на комисијата согласно принципите за заемно разбирање и академска заснованост, како и досегашните позитивни европски искуства. Информираат од МНР, најавувајќи дека следната средба ќе се одржи во Македонија. Кога и ако дојде време, ќе разговараме за предлогот на Панос Каменос во врска со 180 гласа за ратификација на договорот за името. Ке ги разгледаме сте технички детали и ќе донесеме одлука, рече портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Занакопулос во однос на барањето на владиниот коалицијски партнер од Независни Грци договорот да се гласа со зголемено мнозинство. Занакопулос на денешниот редовен брифинг со новинарите рече дека грчкиот устав само во одредени случаи предвидува зголемено парламентарно мнозинство од 180 пратеници на место 151, а договорот од Преспа не бил во таа категорија. За грчката телевизија Антена, Каменос рече дека ќе бидат потребни 2 години Македонија да ги заврши обврските за договорот од Преспа да дојде во грчкиот парламент. Германија депортираше 69 афганистанци, чии барања за азил беа одбиени, потврдија германските и афганистанските власти. Авионот во кој беа барателите на азил полета од Минхена слета во главниот афганистански град Кабул денеска. Ова е најголемата група депортирани откако почнаа директните летови за депортација во декември 2016 година. Берлин депортацијата спроведува врз 3 категории: осумничени терористи, криминалци и поединци кои не соработуваат со германските власти за нивните документи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранишниот градоначалник на Општина Центар Владимир Тодорович и двајца вработени во Општината за, како што тврдат, криминал при изградбата на пешачкиот мост ОКО. Според нив, тие го оштетили обштинскиот буџет за 436 000 евра. Пари кои веќе Тодорович ги вратил, но постапката продолжува. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник на Обштината Центар Владимир Тодорович за криминал со кој е оштетен буџетот на Обштината во висина од 436 000 евра за изградба на барокниот мост ОКО, кој е дел од проектот Скопје 2014. На пресконференција, директорот на управата Арафат Муареми рече дека осна за Тодорович, кривични пријави се поднесени за двајца други вработени во Обштината. Тие се осумничени за несовесно вршење на службената должност,